Се што прави Бог е секогаш добро. Така, се што створи во почетокот беше добро и убаво. Адам и Ева беа многу среќни во убавата градина, каде што Бог ги постави. Но еден ден, некој дојде да го расипе Божјото совршено дело. Тоа беше Сотоната, кој се наречува исто така и ѓавол. Пред да стане Сотоната зол, тој беше величествен, еден од Божиите слуги. Но еден ден тој посака да биде поголем од Бог и да управува со се наместо Бог. Тој се исполни со гордост и се побуни против Бог, бидејќи не сакаше повеќе да му се покорува. Со неговата побуна против Бог, тој изврши влијание над многу небесни створенија, што Бог ги беше створил и ги придоби на својата страна. Тој исто така се обиде да ги заруби, т.е. почини на себе Адам и Ева, нашите први родители. И успеа во тоа. Во почетокот, Бог, Адам и Ева беа пријатели. Се дружеа заедно во љубов, радост и мир. Бог му рече на Адам: «Можеш слободно да го јадеш плодот од секое дрво во градината, освен од дрвото на познавањето на доброто и злото. Зашто во кој ден ќе јадеш од него, во тој ден ќе умреш сигурно». Но еден ден, Сотоната, кој што беше станал Божи непријател, дојде до Ева во форма на змија и рече: «Навистина ли Бог рече, не јадете од секое дрво?» А Ева му одговори: «Од плодот на секое дрво смееме да јадеме, но од плодот на дрвото што е во средината на градината, Бог рече, да не јадете од него или да го допирате, зашто ќе умрете». Тогаш ѓаволот и рече на Ева: «Нема да умрете, зашто Бог знае дека ако јадете од него, очите ќе ви се отворат и ќе бидете како Бог, па ќе познавате што е добро и зло». Ева виде дека плодот од забранетото дрво изгледаше добро и дека мораше да има чудесен вкус. Тогаш таа зеде еден и јадеше. Таа исто така му даде еден на својот сопруг, кој го изеде. Така, Адам и Ева одбраа да бидат непослушни на Бог. Злото дојде во нивните срца. Заради нивниот грев на непочитување, Бог мореше да ги казни и да ги избрка од убавата градина каде што обично разговараше со нив. Нивниот грев ги одвои од Бог. Од тогаш, злото се всели во сечие срце. Страв, тага, неморал, расправи, омраза, војни, смрт се јавија во светот. Нема потреба да се оди на училиште, за да се научи да се биде лут или да се лаже, да се биде непослушен, суров, мрзлив или себичен, бидејќи злото е веќе во нас уште од денот на нашето раѓање. Сите ние сме потомци на Адам и Ева, и затоа ние сме одвоени од Бог поради гревот. Бог мораше да ги казни Адам и Ева, бидејќи тој е свет и не може да дозволи грев во неговото присуство. Како и да е, тој сепак ги сакаше и пред да ги избрка, тој им даде ним и на сите луѓе кои требаа да се родат во иднина, прекрасно ветување. Еден ден тој ќе го прати Исус Христос од небото, кој ќе ја прими казната наместо нас и ќе го даде животот наместо нас, така да би можеле да ни бидат простени нашите гревови и да можеме да се вратиме кај Бог за да бидеме повторно пријатели.